Hai, selamat datang di podcast Daulat Hijau. Podcast ini diproduksi oleh Fronahdin untuk Daulat dan Sumberdaya Alam Yogyakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Daulat Hijau. Bagaimana kabarnya? Mungkin teman-teman di sini sudah menunggu. Kemarin sudah rilis podcast yang pertama mengenai kemudian berbicara mengenai agraria. Podcast kali ini kita akan mengangkat mengenai kedaulatan ekonomi. Apa sih itu kedaulatan ekonomi dan koperasi? Tapi sebelumnya, karena kemarin kita udah denger nih semua dari podcast yang pertama, itu semua cowok-cowok semua. Sekarang saya sebagai host, Asri, akan bersama salah satu pelaku koperasi. Nanti kita kenalan, kita akan membahas mengenai kedaulatan ekonomi dan mempertanyakan kedaulatan ekonomi dan juga tentang koperasi. Oke, baik. Sebelum kita ke pembahasan, mungkin kenalan dulu nih.
Halo kawan-kawan Daulat Hijau, nama saya Dwi Cipta. Saya diundang oleh kawan-kawan Daulat Hijau untuk ngisi podcast yang kedua ini. Saya pernah aktif di Koperasi Litra dan sampai sekarang juga bertemu dengan banyak komunitas untuk terus membicarakan tentang koperasi dan bagaimana mewujudkan kedaulatan ekonomi di tingkatan masyarakat atau di baik di kelompok gerakan maupun di organisasi tani atau di kelompok masyarakat secara umum.
Kawan Dicipta ini dipanggilnya Tancip, jadi saya memanggilnya Tancip seperti itu ya. Jadi yang ingin kita bahas hari ini pertama itu mengenai ini Tancip, mengenai kedaulatan ekonomi, kata kedaulatan ekonomi. Di Indonesia kan kemudian banyak organ-organ atau akademisi yang kemudian mengangkat mengenai kedaulatan ekonomi. Apa sih sebenarnya kedaulatan ekonomi dan apakah Indonesia itu bisa berdaulat secara ekonomi gitu?
Iya, sebelum masuk ke kedaulatan ekonomi, kita akan masuk ke konteks yang lebih besar. Jadi begitu Indonesia merdeka dan kemudian ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan Presiden Soekarno berkuasa, kemudian mulai masuk tahun 50-an, kita memaknai atau menerjemahkan soal kemerdekaan nasional atau kedaulatan sebuah bangsa itu pada tiga level, yaitu satu, berdaulat di bidang politik, yang kedua, berdikari di bidang ekonomi, yang ketiga, berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Itu yang kemudian orang mengenalnya sebagai konsep Trisaktinya Bung Karno.
Oh.
Tapi itu bukan semata-mata konsep Trisakti Bung Karno, tapi itu adalah pemaknaan pada kemerdekaan bangsa Indonesia yang direbut dengan perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Itu harus diisi lewat perjuangan apa saja. Ada perjuangan politik, ada perjuangan ekonomi, ada perjuangan kebudayaan. Dan menciptakan kepribadian atau membangun kepribadian bangsa yang kuat. Nah, dalam membangun kedaulatan ekonomi atau berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi itu yang kemudian diterjemahkan kalau dalam bahasa para ekonom yang sekarang mungkin sebagai ekonomi kerakyatan. Nah, saya memahami kedaulatan ekonomi itu kedaulatan ekonomi mulai dari tingkatan rakyat kecil, kelompok masyarakat dari berbagai sampai kemudian berbagai tingkatan sampai kemudian naik menjadi kedaulatan ekonomi sebuah bangsa atau negara kayak gitu.
Baik. Tadi berarti sudah ini ya. Ada satu poin atau frasa yang menarik nih mengenai ekonomi kerakyatan, berarti tentang bagaimana mewujudkan ekonomi yang berdikari itu dengan ekonomi kerakyatan. Nah, itu sebetulnya apa sih Tancip?
Kalau saya simpel aja sebagai seorang organizer koperasi atau organizer ekonomi kerakyatan, paling tidak di kelompok gerakan yang dimana saya terlibat di dalamnya. Saya memaknai kedaulatan ekonomi atau ekonomi kerakyatan itu pertama secara historis. Dulu sebelum Orde Baru berkuasa di era pemerintahan Soekarno itu, program seperti misalnya ekonomi benteng yang digagas oleh Soekarno, walaupun itu tidak berhasil-berhasil amat, salah satunya adalah dengan membibit atau mengkader atau melahirkan generasi pengusaha nasional gitu. Tapi juga itu di level para pengusahanya, para kapitalisnya lah. Di level rakyat atau di tingkatan rakyat, bagaimana kemudian mendorong usaha-usaha ekonomi yang dikerjakan secara langsung oleh rakyat itu. Oh. Nah, kenapa bisa lahir ekonomi kerakyatan semacam itu? Karena di era pemerintah Soekarno, ideologi yang dikukuhi oleh negara itu sosialisme di ekonomi itu. Ekonomi yang lebih berwatak sosialis. Pancasila memang dasar negara, tapi kalau misalnya kita melihat pada peta ideologi besarnya, kita lebih cenderung ke ekonomi yang sosialistik itu. Nah, itu. Nah, kenapa kemudian saya tertarik ekonomi kerakyatan? Karena praktis sejak rezim Soekarno digulingkan oleh rezim militer Orde Baru, ada misalnya 3 produk perundang-undangan yang dilahirkan oleh Orde Baru. 1 soal kehutanan, 2 penanaman modal asing, satunya itu soal kehutanan itu. Nah, ini menjadi landasan bagi beroperasinya sistem ekonomi yang kapitalistik, karena masuknya modal dari luar secara besar-besaran di Indonesia, dan efek dari ekspansi kapital yang sangat masif ke berbagai tingkatan, salah satunya yang menjadi korban paling besar adalah rakyat. Usaha ekonomi yang berwatak kerakyatan ini, misalnya usaha kecil dan menengah atau usaha mikro, ini swasta maupun koperasi itu dibabat habis di era Orde Baru, atau berusaha dimatikan kalau tidak bisa dikatakan dibabat habis ya. Nah, padahal kalau kita misalnya kembali kepada sejarah kebudayaan bangsa Indonesia ini, sejarah kebudayaan kita adalah kebudayaan yang kerakyatan, kebudayaan yang sangat sangat gotong royong. Nah, itu kebudayaan yang kalau misalnya mau mengambil ciri ekonomi, ya ekonomi yang kerakyatan gitu. Nah, ekonomi kerakyatan ini harusnya menjadi landasan kebijakan ekonomi nasional. Tapi sejak era Orde Baru, eranya Soeharto, kira-kira tahun 66 sampai kemudian 98, ekonomi kerakyatan hanya menjadi sebuah retorika dari para penguasa. Bahkan sesudah reformasi itu terus menjadi retorika, cuma kapital asing itu terus masuk terus. Nah, tapi bagaimanapun juga, rakyat ini kan tidak sekecil-kecilnya kekuatan mereka. Mereka punya daya untuk terus menghidupi dirinya kan. Tidak mendapatkan sokongan negara sekalipun, mereka tetap bisa menghidupi dirinya. Nah, namun kalau tidak kemudian menjadi gerakan ekonomi kerakyatan yang masif, yang terkoordinasi, yang satu sama lain itu saling menguatkan, ini tidak akan menjadi kekuatan yang besar, yang tidak usah mengalahkan lah, tapi bisa berhadapan secara lebih seimbang dengan sistem ekonomi yang kapitalistik yang hari ini begitu bersimah rajalela di Indonesia. Nah, kayak gitu. Nah, ekonomi kerakyatan ini bentuknya seperti apa? Ya, kalau bahasa rezim Jokowi sekarang, mungkin bahasa paling sederhananya usaha kecil dan menengah itu, atau koperasi. Koperasi lah di era Orde Baru itu namanya koperasi. Tapi kita bisa bicara nanti lebih jauh ya, misalnya gini, apa sih sebenarnya peran negara terhadap ekonomi kerakyatan atau ekonomi rakyat ini, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh rakyat ini? Satu, lewat produk regulasi, yang kedua lewat produk stimulus ekonomi. Nah, yang ketiga mungkin di proses dia negara menjadi interlokutor misalnya antara pelaku ekonomi rakyat ini dengan pihak luar misalnya. Nah, 3 ini nyaris gagal dilakukan oleh negara. Di tahapan regulasi, kalau teman-teman baca perundangan koperasi itu sudah betul-betul hilang spirit ekonomi koperasi seperti yang dulu diteorisasikan oleh Hatta maupun Aidit. Itu kehilangan semua spiritnya menurut saya. Nah, yang kedua, bahkan pada tahapan pendirian atau kemungkinan mendirikan aja di tingkatan rakyat itu dipersulit di tingkatan regulasi itu. Yang kedua, stimulus kebijakan itu. Kebijakan negara soal koperasi selain dari regulasi misalnya. Apa yang diberikan oleh negara terhadap negara penguasa sekarang misalnya terhadap koperasi-koperasi yang ada. Ini ya nyaris enggak ada. Belum lagi ada lembaga yang dibangun di era Orde Baru yang namanya Dewan Koperasi Indonesia di Kopin itu dalam perkembangannya selanjutnya justru menjadi makhluk yang sangat tidak jelas. Lembaga yang tidak mendorong pertumbuhan koperasi tapi justru menyerap banyak sekali anggaran dari negara lewat lembaga-lembaga koperasi atau dinas-dinas koperasi dari tingkatan pusat sampai daerah kayak gitu. Nah, itu yang ketiga, apalagi menjadi interlokutor atau penghubung hub itu antara negara dengan aktor dari luar untuk menguatkan koperasi. Ini enggak ada. Lalu dengan situasi yang seperti ini, terus apa yang harus dilakukan oleh rakyat itu? Misalnya apa yang dia harus dilakukan oleh para kelompok tani yang punya koperasi yang kebingungan bagaimana misalnya mengelola hasil pertaniannya, menjualnya. Ini enggak ada yang garap. Bagaimana dengan pedagang kecil kayak di pasar? Ya? Semuanya dimakan oleh kelompok pengusaha besar ataupun turunannya, mulai dari banknya, tengkulaknya, macam-macamnya. Ini yang menurut saya menjadi urgent dikerjakan oleh kawan-kawan atau ya sahabat-sahabat yang masih muda, yang masih punya energi besar, yang punya imajinasi untuk membangun gerakan sosial seperti mewujudkan ekonomi kerakyatan dalam konteks masa kini gitu. Nah, menurut saya itu yang paling penting.
Ini juga yang paling penting juga mengenai mungkin penjelasannya Tanci mengenai ini kan nanti anak-anak muda masih juga belum terlalu mengenal bagaimana kemudian bahkan arti dari kooperasi, bedanya kooperasi dengan koperasi itu sendiri mungkin ada semacam dinamikanya seperti itu. Yeah. Nah, itu seperti apa sih saat ini nanti kita bisa mengenal betul-betul bedanya kooperasi yeah. gitu.
Nah, sebenarnya kalau di pada aspek substansinya sama kooperasi dengan 1O dengan kooperasi dengan 2O.
Yeah.
Nah, itu sama. Itu lembaga ekonomi. Jadi ada sekumpulan orang, minimal kalau dalam regulasi negara itu minimal 20 orang yang berkumpul bersama, menyepakati akan menginvestasikan waktu, tenaga, dan pikiran atau bahkan uang mereka, modal mereka dalam jumlah yang setara untuk menjadi aktivitas ekonomi bersama. Nah, ini ekonomi, tapi jangan melupakan aspek sosialnya, karena Hatta itu paling enggak merumuskan koperasi itu ada dua dimensi yang berjalan secara bersamaan, koperasi ekonomi dan koperasi sosial itu. Jadi bukan semata-mata aktivitas ekonomi, tapi juga aktivitas sosial. Nah, tapi intinya adalah usaha bersama demi tujuan bersama dan kemanfaatan bersama. Itu koperasi. Nah, kemudian misalnya saya sama dulu teman-teman Gerakan Literasi Indonesia, saya masih ingat kami kemudian ketika mendirikan Kooperasi Litera itu memutuskan memakai nama kooperasi dengan 2O. Kenapa dengan 2O? Pada saat itu kami membicarakan ini menjadi pembeda secara historik paling enggak nanti di kemudian hari ya dengan kooperasi di era Orde Baru atau era sebelumnya. Ada kawan dari Semarang, anggota Koperasi Muda Kerja yang kemudian melacak ke tulisan Hatta yang lama yang soal koperasi, dan Hatta itu menggunakan 2O ternyata. Nah, tapi kemudian di era Orde Baru hilang O satunya itu. Nah, kami dulu pernah mendapatkan itu tapi tidak mengejarnya sebagai sebuah apa ya, sebagai sebuah pengartikulasian ulang atas atas ide dan cita-cita kooperasinya Hatta. Tapi kalau kita membicarakan kooperasi sekarang, apa yang kami lakukan paling enggak mengembalikan semangat kooperasi. Dan jadi O2 itu bisa dimaknai sebagai usaha kami untuk mengembalikan kooperasi, usaha bersama yang dilakukan oleh orang dalam jumlah tertentu untuk tujuan bersama dan kemanfaatan mereka bersama ke cita-cita awal. Jadi di eranya Hatta, di eranya Aidit itu memang betul-betul seperti itu. Di era Orde Baru kemudian dihabisi karena intervensi modal yang sangat besar. Nah, kita dengan penuh kesadaran melawan arus ekspansi kapital yang besar itu dengan itu. Nah, ini beda antara kooperasi dengan kooperasi itu.
Oh, ternyata nah, begitu ya.
Gitu, ya.
Nah, tadi berarti ingin apa ya? Ternyata menambahkan O itu tidak sederhana ya. Ternyata enggak. Ada spirit yang ingin dikembalikan
ada Hatta
itu. Nah, kira-kira dari spirit Hatta itu yang membedakan kooperasi yang apa ya? Kooperasi yang sekarang dengan yang Hatta itu yang paling penting itu apa, Tancip?
Di perdebatan soal kooperasi di eranya sampai sebelum 65 misalnya, itu memang kalau Hatta itu kooperasi itu bagi saya melihat konsep kooperasinya Hatta itu Hatta itu pemikir yang romantik gitu loh. Itu secara sederhananya ya. Hatta itu pemikir yang romantik. Dia mengidealisasikan sebuah bentuk usaha bersama atau ekonomi, kata dia dan Soekarno, yang bisa menjadi sokoguru ekonomi Indonesia, yaitu kooperasi. Tapi itu sangat romantik. Romantiknya kenapa? Karena dia mengandikan itu berlaku untuk semua kalangan itu. Nah, padahal dalam kenyataannya, dan itu yang kemudian dibantah oleh Aidit, terlepas dari apakah kita sepakat Aidit atau enggak ya. Aidit bilang bahwa kok sebuah usaha bersama ini enggak akan mungkin bisa terjadi kalau tidak akan bisa maksimal kalau anggotanya itu dari beragam kelas sosial. Karena kalau Marxis kan biasanya ada analisis kelas. Makanya kemudian Aidit menawarkan di peran kooperasi dewasa ininya, di buku peran kooperasi dewasa ini, dia ngomong soal harus ada apa analisis kelas dalam pendirian kooperasi itu. Nah, okelah, tapi di masa sekarang menurut saya ini terlepas dari pendekatannya Marxis atau yang bukan, orang sudah sadar diri dengan latar belakang sosial masing-masing. Misalnya kelompok buruh itu, mereka membuat kooperasi buruh itu. Nah, bahwa agendanya sampai hari ini misalnya belum sampai ke tahap pengambil alihan perusahaan yang dimana mereka bekerja misalnya, itu kan lain soal. Tapi minimal di buruh itu mereka sadar satu kelas sosial dan berkooperasi bersama. Kelompok tani misalnya, mereka sadar kebutuhan mereka apa dan membuat kooperasi untuk kemanfaatan mereka bersama gitu. Nah, kembali ke situ, jadi Hatta itu sangat romantik. Dan saya di eranya saya mungkin kita paling tidak sadar dengan latar belakang sosial masing-masing. Jadi bisa dalam pandangan Aidit itu soal kelas, bisa Pak, kalau saya lebih memilih secara kultural dilihat pada latar belakang sosial budaya masing-masing. Jadi misalnya kalau dulu itu Purusa itu di Jakarta, teman-teman itu ya para periset itu. Kemudian ada koperasi petani, ada koperasi teman-teman mahasiswa di Semarang, muda kerja itu bikin, itu mahasiswa itu. Nah, kayak gitu. Itu beda menurut saya itu di ini ya. Nah, yang membedakan lagi gini, sebenarnya ada kebutuhan paling tidak itu secara personal dan dengan teman-teman untuk bahwa ada konsep soal kooperasi mulai dari Hatta, terus Aidit, terus eranya Soeharto, rezim Dekopin itu sampai kemudian sekarang, iya. Tapi kita juga harus melihat perkembangan atau situasi Indonesia atau situasi global masa kini. dan berusaha menemukan kebenaran yang paling bisa dilihat oleh mata, yang paling bisa dirasakan, agar kita bisa menentukan secara real ekonomi kooperasi yang paling pas yang bisa dikerjakan kita sekarang itu apa. Nah, kalau kita bisa menemukan itu, secara nanti di proses teorisasinya kan lebih mudah itu. Nah, itu. Nah, makanya pekerja kooperasi sekarang sejak dulu juga sebenarnya, cuma di eranya Soeharto itu saya kira memang dihilangin itu. Pekerja kooperasi pada saat yang sama itu dia juga jadi pemikir kooperasi.
Oh.
Itu. Nah, saya misalnya dengan teman-teman muda kerja itu, kami melakukan satu kegiatan ekonomi bersama dalam jangka waktu tertentu. Tapi setelah selesai atau dianggap selesai, kemudian kami mendiskusikannya dan melakukan teorisasi atas apa yang kami kerjakan. Sangat sederhana itu. Nah, bahkan ada satu teman dari muda kerja itu yang dari mulai mendirikan komunitas Kalam Kopi sampai kemudian menjadi koperasi muda kerja itu dituliskan. Jadi dia membuat semacam etnografi, auto etnografi tentang dirinya dan teman-temannya dari mulai membuat komunitas sampai menjadi koperasi. Nah, bisa di awal atau paling enggak tulisan semacam itu bisa menjadi bahan bagi mereka yang pihak akademisi atau para pemikir koperasi untuk ya melakukan penyegaran terhadap konsep dan praktik koperasi yang ada. Itu. Dan saya kira pasti akan berbeda. Nah, itu.
Oh iya, mungkin ini kita udah masuk ya teman-teman ke mulai untuk mempertanyakan Tancip ini sebagai seorang organizer kooperasi seperti itu.
Ya, iya.
Organizer kooperasi, gimana pengalamannya? Tadi yang paling menarik adalah menjelaskan mengenai kooperasi muda kerja itu sendiri dari awal sampai mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut gitu. Gimana sih Tancip kooperasi muda kerja ini? Mungkin teman-teman akan memantik teman-teman juga mungkin kalau akan membuat kooperasi yang hampir serupa seperti itu.
Ya. Agak panjang ya.
Oke, okay, siap.
Ini agak panjang. Saya cerita gini. Saya punya pengalaman buruk dengan kooperasi di masa kecil. Jadi ada satu peristiwa ketika saya masih kelas 1 SD itu, diajak ibu saya ke balai desa untuk ngambil uang dari sewa tebu. Dan di situ ibu saya itu ditodong untuk menjadi anggota KUD.
Oh, KUD.
Karena ibu saya itu satu-satunya pemilik lahan, pemilik sawah di desa saya yang belum jadi anggota KUD.
Wah.
Nah, tapi anehnya saat itu ibu saya menolak dengan tegas. Dia bilang, apa namanya, saya masih ingat sekali itu, dia bilang, emangnya kalau aku jadi anggota KUD itu aku dapat apa? Terus kalian narik iuran tiap bulan itu uangnya di mana? Nah, terus katanya ada usaha itu dan orang-orang nanti dapat sisa hasil usaha itu uangnya dibagikan apa enggak?
Iya,
gitu. Kemudian dia membuat sebuah penutup yang menurut saya sangat menohok. Kalau kalian bisa membuktikan bahwa KUD itu betul-betul bermanfaat, aku orang pertama yang akan mendaftar. Nah, itu.
Yeah.
Dan itu peristiwa traumatik kan, paling nggak di masa kanak-kanak. Nah, udah itu, kemudian saya sekolah dari SD, SMP, SMA. Nah, di SMA itu secara kebetulan saya menjadi anggota tim lomba cerdas tangkas koperasi. Nah, waktu itu saya belum sadar bahwa tim itu dibentuk sebagai bagian dari sosialisasi Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92. Nah, saya kan masih sekolah nih, belum sadar dengan itu, masih belum ada sikap kritis apa macam-macam itu. Ya ikut aja gitu. Dulu misalnya hafal saya Undang-Undang nomor 12 tahun 67 soal koperasi,
yeah.
Undang-Undang nomor 25 tahun 92 soal koperasi, semua pasal hafal sampai penjelasannya. Nah, selesai, kemudian saya kuliah dan kemudian apa enggak kuliah kerja, itu saya mulai melakukan refleksi atas apa ya, sejarah persinggungan saya dengan koperasi sejak masa kecil dan kemudian masa SMA dan kemudian memikirkan sistem ekonomi Indonesia sekarang yang sangat kapitalistik, oligarki ekonomi itu begitu kuat, terus basis ekonomi rakyat itu, sektor formal maupun informal itu dihajar sedemikian rupa. Terus apa obat dari itu? Nah, kayak gitu. Tapi itu itu baru diproses refleksi secara personal dan instinktual gitu. Nah, itu berjalan terus saya pertama membuat Paris Research Institute tahun 2008. Kami sudah punya idealisasi mau bikin koperasi tapi tidak terwujud. Kemudian kami bikin gerakan literasi Indonesia. Nah, di gerakan literasi Indonesia itu kemudian kami betul-betul mendirikan koperasi. Nah, di titik itu saya masih betul-betul pemula, sampai sekarang juga masih pemula, tapi paling enggak sudah mulai dapat apa serapan pengalaman di lapangan lah itu. Nah, kalau kita melihat secara retrospektif ya, di tahun 2012 itu atau 2013 itu kami mendirikan koperasi dengan mengikuti seluruh prasyarat formal yang dibutuhkan bagi sebuah organisasi. Syarat formal.
Syarat formal sesuai dengan ketentuan.
Iya, sesuai dengan apa yang kita ketahui soal konsep koperasi itu. Nah, ada yang namanya ADART, ada yang namanya iuran wajib, ada yang namanya rapat bulanan, rapat anggota, program, dan yang lain-lain. Itu syarat formal. Nah, kemudian kami berusaha apa ya, kira-kira mewujudkan aktivitas koperasi itu. Nah, dari tahun 2012 sampai kemudian sekitar tahun 2017 dengan berbagai macam transformasinya ya, terakhir dalam bentuk warung kopi itu, Liko itu. Nah, itu gagal. Saya merasa itu gagal. Nah, tapi kan itu tidak cuma sekali itu. Nah, oh ya, sebelum itu ya sekitar tahun 2000 bersama dengan itu saya dengan teman-teman di desa juga bikin koperasi pemuda itu. Tapi itu juga nggak jalan gitu. Nah, terus secara tidak sengaja saya bertemu dengan 3 orang atau 4 orang teman muda kerja. Tiga orang yang kemudian akan mendirikan komunitas Kalam Kopi. Nah, waktu itu kan saya sudah mulai menyerap kira-kira kelemahan dan apa ya, kelemahan-kelemahan dari proses pendirian koperasi itu seperti apa. Makanya saya ngobrol pelan dengan mereka soal itu. Dan itu kami santai aja. Sampai kemudian kira-kira apa ya, 1 tahun setengah yang lalu itu saya merasa ada perubahan, perubahan apa, kerja teman-teman ini dari sebuah komunitas membangun ikatan sosial yang kuat antara anggotanya, ikatan emosional, membangun kesamaan visi. Dan itu prosesnya 3 tahun. 3 tahun membangun kesamaan visi. Nah, kemudian dari membangun kesamaan visi itu ada yang namanya eksperimentasi ekonomi. Jadi lewat jualan buku tadinya itu dan teman-teman nyoba gitu. Nah, dari eksperimentasi ekonomi itu kemudian kami baru, itu sudah ikatan sosialnya kuat ya, ikatan emosionalnya kuat itu. Kami baru mencoba atau bereksperimen soal koperasi. Nah, di titik itu kami kemudian melakukan apa ya, evaluasi terus menerus sampai kemudian jalan terus sampai sekarang ini. Nah, dan kalau sekarang bahkan tahapnya menurut saya sudah cukup maju karena mulai ada pembagian rumus, pembagian SHU, rumus pembagian masing-masing modal lini usaha, relasi antara pengurus dengan anggota, bagaimana ini dibiaya, digaji, bagaimana orang bekerja. Itu menurut saya prasyarat yang sangat penting bagi koperasi secara real. Gitu. Sejarah itu kemudian membuat saya berpikir bahwa dalam konteks masa sekarang, ketika koperasi sejak eranya Soeharto itu, sejak tahun 66 begitu modal asing masuk ke Indonesia, secara sistematis itu dikerdilkan. Dan setelah era reformasi bahkan tetap dikerdilkan, tidak ada cara yang paling baik untuk melakukan. Jadi kita itu kehilangan apa ya, pengalaman sejarah berkooperasi itu. Nah, makanya untuk menumbuhkan apa namanya gerakan koperasi, kalau dan kemudian misalnya gerakan ekonomi kerakyatan itu, salah satu caranya adalah dengan melakukan eksperimentasi terus menerus. Dan dari eksperimentasi itu ada teorisasi juga terus menerus. Itu apa yang terjadi dengan teman-teman muda kerja ini, itu bisa kemudian di-share ke teman-teman, misalnya OTL itu organisasi tani langsung, dengan lembaga bantuan hukum, dengan mana-mana-mana, dan itu belum sampai ke titik ini sebenarnya hanya mengarah pada ekosistem atau lingkungan yang mendukung tumbuhnya koperasi. Itu. Jadi menurut saya apa namanya? Kita tidak sedang berkooperasi, tapi sedang menumbuhkan lingkungan yang cocok bagi pertumbuhan koperasi.
Dengan eksperimentasi dan teoritisasi setelahnya itu. Wah.
Iya.
Tadi ya ceritanya Tancip ini sudah memiliki pengalaman sejak kecil mengenai KUD. KUD sudah tahu koperasi unit desa produknya siapa, seperti itu. Kemudian sekarang akhirnya bertahun-tahun berjumpa dengan koperasi muda kerja. Nah, kalau ini tentang koperasi muda kerja itu sendiri Tancip. Itu kan tadi kan berangkat dari eksperimentasi. Nah, biar lebih mungkin bisa dibayangkan oleh teman-teman seperti itu tuh, gimana sih koperasi muda kerja itu, ada lininya, ada apa saja yang sudah dieksperimentasi ya, seperti itu.
Jadi gini, awal adanya koperasi muda kerja, satu dari komunitas Kalam Kopi. Itu tadinya mereka komunitas belajar doang lah. Itu dari sebuah komunitas belajar mereka kemudian terlibat dengan isu-isu kerakyatan, misalnya isu-isu agraria itu. Nah, karena kesadaran ada apa ya, bahwa mereka itu harus melakukan atau berpihak pada kelompok masyarakat yang terpinggirkan baik secara politik maupun secara ekonomi, itu mereka kan butuh kira-kira media apa yang kira-kira cocok untuk mereka. Nah, oke, kemudian websitenya namanya Kalam Kopi, media ekonominya apa itu. Tapi itu baru hanya jadi obrolan kami ngopi lah, obrolan warung kopi gitu. Sampai kemudian ada satu titik, teman-teman itu karena sering beli buku, ngapain kalau tidak sekalian jual buku?
Nah,
dari situ kemudian saya memperkenalkan salah kira-kira tiga orang apa ya, dari mereka itu Silvan Widya, terutama Silvan Widya ini ke beberapa penerbit di Jogja. Nah, dari mereka kenal penerbit di Jogja itu, mereka akhirnya bisa jualan. Bikinlah namanya lembaga, apa namanya, badan usaha mereka itu yang pertama itu namanya Orde Buku.
Orde Buku.
Iya, Orde Buku. Mereka anak-anak sejarah kan? Mereka studi di jurusan ilmu sejarah. Orde Baru dulu melakukan apa? Pembatasan. Pembangunan kronologi versi mereka sendiri dengan menyebut eranya Soekarno sebagai Orde Lama, eranya Soeharto sebagai Orde Baru. Mereka memakai itu sebenarnya untuk ironi, sindiran terhadap Orde Baru itu. Nah, namanya Orde Buku itu jalan sekira-kira setahun, kemudian mereka dapat untung gede gitu. Nah, karena ide koperasi sudah sejak awal kami bicarakan dari satu warung kopi ke satu warung kopi yang lain atau dikontrakan itu. Nah, kami akhirnya memutuskan untuk bersama-sama untuk mendirikan koperasi. Nah, itu mendirikan koperasi dari sekedar jualan buku, kemudian mikir jualan snack. Jualan snack, dan kemudian karena ada beberapa di antara mereka yang tadi bisa motret, bisa bikin film, kemudian bikin lini foto, jasa foto dan studio. Jadi yang jualan snack itu bikin order snack, yang foto atau bikin film dokumenter mereka bikin order desain dan studio, dan kemudian bikin order baju karena ada satu teman yang dari Pekalongan itu. Nah, akhirnya ada empat lini ini. Empat lini. Tapi nah, yang menarik adalah empat lini ini betul-betul lahir dari kebutuhan teman-teman sendiri. Bukan injeksi dari luar. Maksudnya bukan injeksi ide dari luar. Misalnya teman-teman sering bikin kaos nih. Atau ada si teman dari Pekalongan yang namanya Nanang itu, yang adiknya itu bisnis kaos. Nah, oke, daripada kita hanya jadi penyalur-penyalur aja, kenapa kita tidak bikin usaha ini sekalian? Aku ada ininya kok, prasyaratnya untuk kita bisa jualan itu. Nah, kayak gitu. Jadi, terus yang order snack, memang ada kebutuhan ekonomi dari teman-teman untuk dapat tambahan penghasilan, dan ada yang bisa bikin makaroni, nah, kemudian bikin snack gitu. Nah, dan itu jadi order snack. Kalau order desain dan studio itu tadi, teman-teman jasa foto wisuda, terus bikin film dengan LPH, dengan apa, dengan teman-teman aliansi masyarakat Taman Timur bikin film dokumenternya. Nah, dari situ kemudian muncul itu. Nah, menurut saya aktivitas ekonomi sebuah koperasi atau usaha bersama itu akan bisa jalan kalau satu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota. Kedua, sesuai dengan kapasitas masing-masing anggota itu tadi. Itu bukan kapasitas yang dibangun begitu program dibuat. Beda dengan dulu koperasi litera, ketika kita bikin, saya bikin warung makan itu di UGM dulu. Nah, saya cuma bisa masak, tapi tidak punya sejarah pengalaman buka warung apa, dan itu proses lama. Kita bikin warung kopi, tidak pernah ada salah satu di antara teman yang memang punya kemampuan manajerial untuk mengelola warung kopi. Nah, pengalaman Warkop Liko dulu itu 2 tahun dari amburadul, tidak pernah punya pengalaman sama sekali, sampai kemudian mulai mengalami sistematisasi. Persoalannya adalah teman-teman Warkop Liko ini tidak punya cukup modal untuk melanjutkan. Nah, itu akhirnya buyar. Nah, kayak gitu. Nah, kemampuan masing-masing anggota ini itu akan sangat menentukan seberapa jauh ide usaha ekonomi yang digagas itu berjalan. Dan teman-teman muda kerja, alhamdulillah menurut saya sampai sekarang bisa membuktikan itu ada hasilnya. Buktinya kemarin waktu rapat anggota tahunan, SHU-nya dibagi. Nah, itu masih sangat kecil. Dan ini rintisan. Saya tadi sudah bilang, kita ya realistis sajalah, kita tidak sedang mendirikan koperasi, tapi menciptakan lingkungan yang kondusif agar koperasi itu bisa tumbuh. Nah, target realistis yang semacam itu yang menurut saya bisa membuat orang lebih ideologis, lebih bersemangat, kayak gitu.
Jadi kita tadi udah ini ya, sudah jelaskan gitu. Dan gak tahu ya apakah udah bisa membayangkan. Kalau saya sih sudah terbayang, karena apa ya, sekarang usaha-usaha hari ini ternyata, oh, kooperasinya, kukira kooperasi bayangannya mungkin kooperasi simpan pinjam, oh ternyata kooperasinya hari ini udah jual buku, udah tentang fotografi, seperti itu. Itu kan usaha-usahanya anak-anak generasi sekarang, ternyata bisa dibuat kooperasi seperti itu ya, menariknya itu. Nah, mungkin ini Tancip, bagaimana kemudian menyemangati anak muda sekarang gitu, bahwa nggak mustahil kok bikin kooperasi kayak gitu. Dan tadi kan sesuai dengan kebutuhan, ternyata kebutuhan dari masing-masing anggota, mungkin punya temen sering ngobrol di warung kopi, ternyata bisa juga bikin kooperasi gitu.
Ya, kalau menurut saya termasuk orang yang mungkin secara sadar diri tidak begitu memahami generasi milenial yang sekarang ya itu. Tapi kalau misalnya melihat pada berbagai macam usaha yang muncul di lini media sosial, itu saya kira peluang yang sangat besar yang bisa dikerjakan oleh teman-teman muda. Jadi kalau misalnya kita pakai bahasa yang sangat retoris, perlawanan terhadap kapitalisme itu itu punya peluang bisa dikerjakan oleh generasi muda masa sekarang. Satu, karena alat komunikasinya sudah bagus. Yang kedua, akses informasinya sudah sedemikian mudah. Ketiga, bahkan sampai ke pengelolaan manajerial itu semuanya disediakan. Itu, misalnya gini, teman-teman muda kerja itu kerepotan dalam membangun akuntansi koperasinya itu, sistem keuangannya. Tapi sekarang kemudian ada startup yang menyediakan jasa atau menggratiskan pengelolaan keuangan itu. Ya udah, tinggal koneksi aja. Kita, menurut saya itu tantangan teman-teman generasi milenial ini bagaimana merakit potensi yang ada, yang sebenarnya bisa setiap hari kita lihat. Itu asal kita, misalnya gini, teman-teman butuh, ada koperasi muda kerja nih, sudah sampai ngitung pembagian kas lini usaha, kas koperasi, kas bahkan sampai keuntungannya untuk gerakan sosial, kayak gitu. Tinggal tanya aja ke mereka. Lewat WA bisa, ketemu langsung bisa, atau video call bisa, apapun itu. Kemudian itu tadi yang soal manajemen keuangan, sekarang gratisannya itu banyak yang bisa kayak gitu, dan terdokumentasikan dengan bagus. Satu lagi yang sebenarnya ini bisa menjadi semangat teman-teman. Saya dulu ini memutuskan mendirikan koperasi dan mencoba memperkenalkan koperasi ke banyak orang itu karena analisis kira-kira berapa jumlah uang yang dipegang oleh anak muda sekarang. Nah, itu tahun 2012 saya melihat itu. Jadi saya nongkrong di warung kopi, ketemu dengan mahasiswa, kayak gitu. Saat itu mungkin kalau anak UGM itu mungkin pegang sekitar 40-50 ribu. Itu menurut saya jumlah yang sangat besar, jumlah yang sangat besar yang kalau kita bisa nge-share sedikit aja, itu bisa dipakai untuk ini dijadikan iuran wajib atau apa untuk koperasi itu. Nah, analisis soal apa ya, monetisasi yang sudah sedemikian masif, satu. Yang kedua, berapa kira-kira putaran uang di masing-masing orang setiap harinya. Yang ketiga, pola komunikasi tadi itu dan yang lain-lain itu yang membuat menurut saya itu masuk akal sekarang. Nah, jadi jangan berpikir bahwa itu susah. Bahwa regulasi dari pemerintah kita sampai hari ini itu mempersulit, ya itu bagian dari tantangan kalau saya. Jadi, ya regulasi yang kontra revolusioner atau tidak progresif itu ya dilawan aja. Dan itu kuncinya adalah pengorganisasian. Makanya sebisa mungkin harus melahirkan organizer koperasi. Itu. Kenapa ketika mendirikan ada proses evaluasi, ada teorisasi, itu adalah bagian dari pendidikan organizer koperasi. Itu. Nah, teman-teman punya pengalaman, misalnya Muda Kerja ini ada sekitar 15 orang yang mengikuti dari mulai praktek, evaluasi, teorisasi, melahirkan dokumen kayak gitu, itu yang mereka dimanapun tempatnya pasti akan membawa pengalaman itu. Nah, saya kira itu
mantap sekali ya, kawan-kawan ini semangat. Anak muda ya harus, tadi aku berarti kita harus optimis ya, bahwa generasi sekarang bisa juga melawan tadi kalau kata Tanjib, kapitalisme hari ini. Karena kita memiliki sarana-prasarana yang sebenarnya bisa mendukung untuk hal itu ya. Itu tadi ya teman-teman, podcast kedua kita kali ini. Terima kasih banyak pada Tanjib ini, organizer kooperasi. Semoga mungkin setelah podcast ini didengarkan ada benih-benih atau organizer-organizer dari kooperasi yang lain gitu. Teman-teman langsung ngajak temannya ke warung kopi seperti itu untuk membuat kooperasi sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan minat-minat mereka, sehingga terbangunlah kooperasi-kooperasi untuk melawan sistem kapitalisme itu sendiri ya. Mungkin sekian podcast hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast Daulat Hijau selanjutnya. Terima kasih.